Mit navn er Brian Lauge. Jeg kommer fra Microsoft. Og det er meningen, jeg skal præsentere lidt for jer om Windows Server 2012 Overview. Så hvis det ikke er det, I skal høre om, så er det en anden sal, I skal finde. Men så kan jeg lige kommentere, at det er faktisk herinde, der er flest. Så det er jo glad for at høre. Er der nogen herinde, der prøvede at kigge på Server 2012? Jeg kan ikke rigtig se noget. Det ser jo dejligt ud her. Jamen, hvad laver I så herinde? Hvis I allerede har kigget på det, så ved I jo godt, hvad det drejer sig om. Nå. Vi har lidt key takeaways, vi skal kigge på her, og den mest største takeaway, jeg har, det er altså den nederste. Prøv nu at komme i gang, ikke? Vi er klar til at gå på. Vi har masser af slides, så vi skal kigge på, hvad det er, vi sælger Server 2012 på. Det her, det er sådan en overview-session, hvor vi starter, og så stille og roligt tager vi nogle af produkterne og kommer i dybden. For eksempel Beyond Virtualisering er et af de pillars, vi sælger Server 2012 på. Og i morgen har jeg en session om en time og et kvarter, hvor vi kun taler ren og skær virtualisering og masser af demoer i, hvordan vi kan bygge det op. Men i dag så kigger vi selvfølgelig lidt på, hvad det indeholder. The Power of Many Servers, det er noget, vi skal kigge på lidt i dag. Det er det her med at administrere vores server, og vi kan administrere vores server med et management-kontrol. Så det kommer vi til at kigge lidt på. Jeg ved ikke, er der nogen herinde, der administrerer server? Okay, tak. Jamen, så er det AnyCloud. Er der nogen, der har hørt udtrykket cloud før? Okay, jeg skal jo have lidt gang i, at I har lige fået frokost, og hvis I ikke har fået nok kaffe, så skal jeg jo sørge for, at I ikke falder i søvn jo. Men det skal vi også tale lidt om. AnyCloud, Every App, noget med, hvordan vi kan flytte de her applikationer rundt. Og det var blandt andet derfor, at jeg viste den her video, da I kom ind, og dem, der kører igen, når vi er færdige. Det er videoen, hvor vi ligesom introducerer vores datacenter. Har I hørt om dem? Windows Azure. Sådan en lille ting, vi har. Men det skal vi jo kigge lidt på. Og så skal vi kigge lidt på The Modern Workstyle Enabler. Det vil vi ikke gå helt vildt ind i. Vi vil bare vise lidt om, eller jeg vil vise lidt om, hvad er det for nogle, og fortælle lidt om de her nye funktionaliteter, der gør, at vi kan gøre det nemmere, det der med at bringe sin egen device til at connecte op til vores firmas infrastruktur. Er der nogen her, der arbejder i et firma? Okay, tak. Nej, men jeg skulle bare se, om vi var vågen. Så det er sådan cirka det, vi skal igennem. Typisk så bruger jeg et sted mellem 3 og 5 dage, når vi underviser konsulenter i det her. Og i dag har vi 57 minutter og 15 sekunder til at nå det igennem. Så hvis jeg taler lidt hurtigt, så må I gerne sige, undskyld mig, det forstod jeg ikke lige. Men hvis jeg ikke kan se jer, så må I godt sige, hey, hey. Fordi jeg har lys lige i hovedet, så det kan godt være lidt svært for mig at se jer. Men det er cirka det her, vi skal igennem. Mere eller mindre. Og noget af det, det skøjter vi sådan lidt hurtigt henover, fordi der er jo andre sessioner her på Campus Days. Og forresten, velkommen til Campus Days. Hvor I kan gå lidt mere i dybden af det. Er det okay til at starte med? Er det det her forventet, vi kommer henover? Det er en level 200 den her, så vi skal nok sørge for, ikke, at der er for meget PowerShell scripting her. Men alligevel er der jo det her med at deploye, og hvordan administrerer vi. Der er jo det her med, at vi har en ny server manager, og det vil vi jo selvfølgelig meget gerne vise, så vi kan sidde og administrere alle de her server. Men det andet, jeg også gerne vil vise, det er jo det, der står dernede. PowerShell. Hvor mange herinde arbejder med PowerShell? Det var meget pænt. Hvor mange herinde administrerer Windows Server? Der er flere hænder her, end der var PowerShell før. Man kommer altså ikke udenom det her. Det kan I jo godt se heroppe. Ikke? Vi har, her står der 2300, men det svinger lidt imellem 2300 og 2400 commandlets i den nye Server 2012. Så det vi kan gøre i GUI'en, det er sådan de mest basale ting. Og i GUI'en kan I... Nej, det er ikke engang GUI'en dernede. Det er PowerShell-fortolkeren, som vi kommer lidt ind på i morgen og vise noget af. Men i GUI'en, der kan vi gøre de basale ting. I PowerShell, der kan vi gøre alle de der hardcore ting, hvor vi gerne vil slå ressourceoptimering til, og vi vil gerne have det her netkort, hvor kun bruge så og så meget på live migration, og så og så meget på storage. Så er det PowerShell, vi skal ind og arbejde i. Så I bliver nødt til at kigge lidt på PowerShell og komme i gang med det. Og det er derfor, vi har lagt den her ind i. Den har været der før. PowerShell ISE'eren. Den har været der før i Windows Server, men I kan se det nye, der er herinde. Der er kommet IntelliSense ind i. Så I skal altså ikke kunne huske de her 2400 commandlets. I skal bare kunne huske, at hvis jeg vil lave et eller andet i PowerShell, og jeg gerne vil rode noget med disk, så starter den nok med get, bindestreg, og så det næste bogstav. Der var en heroppe på første række, der var kvitt. D for disk, ja. Og så kommer alle kommandoerne altså med D nedad her og viser jer. Når I så har valgt kommandoen, så det næste, der gør, det er, hvis I sætter en bindestreg igen, så kommer alle parametrene. Med en forklaring på os, så kan I vælge den parameter. Så vi prøver i hvert fald at gøre det noget nemmere for jer at gøre det. Selvfølgelig gør vi det også med server manageren derop, gør det nemmere, fordi vi kan administrere alle vores server i en kontrol, og det vil jeg vise jer i demo lige om lidt, så der bliver der noget demo her. Og det sidste hop, det er Server Core. Hvor mange herinde går ud i går op i sikkerhed? Godt. Hvor mange herinde har domain controller mere end 2 domain controller? Det er jo sådan cirka det samme. Hvor mange herinde kører Core Server? Ja, det var så lidt færre, vil jeg så sige. Det var sådan mellem 15% og 17%, vil jeg skyde på. Vi starter lige igen. Hvor mange går op i sikkerhed? Så starter vi. Hvor mange bruger Core Server? Se, der er jo en grund til, at vi har en Core Server. Det er, at Core Serveren er hverken hurtig eller noget. Den bruger de samme ressourcer, men den er mere sikker, fordi på en Core Server har vi ikke nogen GUI, vi har ikke nogen shell, vi har ikke nogen medieplayer, vi har ikke nogen Internet Explorer. Hvor mange browser fra sådan internettet for sin server? Så knæv det lidt mere for hænderne op. Godt, men det er vi jo altså nogle af os, der gør en gang med, når vi skal bruge en driver eller noget. Men alt det her, det kan vi fjerne fra serveren. Fordi hvis vi fjerner det her fra serveren, jamen så gør vi jo, at den er mere sikker, fordi det er jo typisk der, vi bliver angrebet. Det er på Internet Explorer'en, på medieplayeren eller på Shell. Og når vi fjerner den, hvorfor er der så mange, der ikke kører med Core Server i dag? Fordi i dag i en R2 server, der understøtter den kun 8 roller. Hvad sker der så i server 2012? Der understøtter den alle roller og features, kan køre Core Server. Så det vil sige, at når jeg installerer min server, så kan jeg vælge at installere den som en Core Server, altså uden GUI, eller kan jeg installere den som en GUI. Og der var nogen, så jeg, der havde prøvet at installere den. Når man så har valgt den og installeret den har med GUI'en, så for det første, så bruger vi jo mindre footprint på diskene. Det er måske ikke det alvorlige, det der 1 giga, vi bruger mindre, eller halvanden. Men det andet er, når vi installerer den med en Core Server her, og hvis der går noget galt i vores installation, og vi er ikke så skrabt til PowerShell, så kunne vi jo faktisk styre den fra en anden Windows 8-klient, hvor jeg har installeret Remote Server Administration Toolkit'et, RSAT, som jo man allerede kan downloade. Hvor mange kører Windows 8 på den klient? Ja. Nå, så kunne jeg jo så i virkeligheden styre den derfra, men jeg kan også vælge at installere GUI'en på serveren, selvom jeg har installeret den som en core. For i dag, hvis vi gør det på en R2-server, så skal vi reinstallere serveren for at få en GUI på. I Server 2012, der kan vi installere GUI'en, og vi kan pille den af igen. Så det der med sikkerhed og domain controller, det var jo et af de rigtig gode aspekter at starte med at køre med Core Server. Til dem af jer, der ikke kørte med Core Server. Netop fordi vi kan komme frem og tilbage her. Og vi har så også lavet en ny lille mini-shell herop. En minimal server interface. Det er altså en Core Server, hvor i Core Serveren er der også en server manager. Så hvis vi altså vil styre noget lokalt. Men det smarte er, at vi kan vælge at skifte imellem GUI eller non-GUI. Det kræver bare et reboot. Så er der en lille alting, hvis man gør det her, hvor man har kørt Core Server hele tiden, og man nu har fundet en fejl, og man kan ikke løse fejlen uden at få en GUI på, så er det en god idé at stoppe Windows Update. Jo. Fordi i det øjeblik, den er bootet, og der kommer GUI på, så får den jo fat i VSU-serveren, og så siger den, hold da op, der er 60% af patches heroppe, der ligger 100 patches, jeg skal downloade og installere. Og hvis man nu vil tilbage som en Core Server, så er det ikke en god idé at installere dem først. Hva? Så derfor husk lige at stoppe Windows Update, når I gør det, hvis I skulle fejlfinde. Skal vi prøve at se, hvordan den ser ud? Hvis man ikke har set Server Manageren, dem af jer, der har set den, det er ked af, men vi skal jo også vise lidt for de andre, ja, som ikke har set det. Så nu skal vi så prøve det her interessante med, at jeg har en eller anden 42-tommer skærm hernede, jeg skal se det på. Jeg kan næsten ikke se noget nede på skærmen, men det er min Server Manager. Her der er dashboardet, jeg starter op, så herfra kan jeg installere roller og features direkte på min server. Så jeg kan altså vælge heroppe, og add'en, tror jeg, står en rolle eller en feature her. Så hvis jeg vælger at adde en rolle eller en feature, så kan vi gå ind og vælge. Det har nogle af jer nok prøvet. Men her kan vi gå ind og se, der kan vi vælge 2 muligheder. Skal vi installere en role-based access, eller skal vi installere en det, vi kalder en remote desktop session? Er det ikke det, der står? Jeg kan nemlig ikke læse det. Så det vil sige, hvis jeg vil installere en remote desktop server, det er en terminal server eller en VDI session, så kan jeg vælge, jeg tror nok det er den nederste jeg kan vælge der, og hvis jeg vælger den nederste der, så med 6 klik, så har jeg installeret en total VDI infrastruktur med connection broker, frontend server og gateway server og alle de der ting. Eller jeg kunne vælge en anden flavor og installere en remote desktop med det samme. Ja, det var den nederste der stod der, om jeg vil lave remote desktop. Så på den måde, så kan vi altså ret hurtigt komme i gang. Men hvis jeg nu vælger den øverste deroppe og siger, at jeg vil gerne installere en rolle og en feature. Så hvis vi vælger den næste her, så kan I se, at jeg har selvfølgelig addet flere server ind i det her serverview. Så jeg kan sidde og administrere alle mine 2012 server herinde. Hvis I ikke kan se det op på bagerste række, så er I velkommen til at komme tættere på. Men deroppe, der står alle mine servernavn. Hvis jeg havde 2008 server og er 2 server, så kunne jeg også administrere dem herinde. Men jeg kan ikke det fulde administration, jeg kan ikke adde og remove features på en 2008 eller en er to server. Det kan jeg kun på en server 2012, der kan jeg fuldt installere roller og features på alle mine server i infrastrukturen. Kan I se det lille kryds, der er deroppe? Hvad står der deroppe, hvis jeg sætter et kryds? Så kan jeg faktisk også installere en rolle og en feature. Jeg kan godt se det. Kan I også godt se det? Ej, stille. I kan ikke se det deroppe. Men deroppe, der står faktisk, at jeg kan installere en rolle og en feature i en VHD-fil. Så det behøver ikke være en fysisk server. Det behøver ikke være en D, der kører. Jeg skal bare have fat i over i min library, hvor jeg har mine VHD-filer. Så kan jeg alle remove rolle og features på maskiner, som ikke er startet op. Så vi prøver altså at gøre det lidt nemmere at gøre tingene her på. Hvis jeg så vælger en eller anden server, nu kan jeg så ikke se, hvad for en jeg valgte. Jeg valgte bare en server. Gå videre. Så kan jeg så vælge, hvad er det for nogle roller og feature, jeg vil installere. Det kender vi jo alle sammen. Det har vi set før. Jeg vælger bare en eller anden rolle hernede. Så vælger jeg en rolle, så er vi så flinke til jer her i GUI, og kommer ud og sige, men så skal der også have alle de her management-kontroller med den feature, jeg nu valgte. Så kan vi gå i gang og installere den. Så kan vi installere og konfigurere de her features. Nu tror jeg, jeg fik valgt noget, jeg ikke skulle have valgt. Men hvis jeg så bare går videre hernede igennem og siger, jeg vil ikke vælge noget af. Så det sidste, der sker hernede, inden jeg trykker next, og den vælger at installere featuren, der. Så er der sådan en lille, det er lige præcis der, hvor musen hænger indover. Hvis I ikke kan læse, hvad der står der, så står der der, eksporterer til en XML-fil. Så det vil sige, at hele den konfiguration, jeg nu har siddet og lavet, den får jeg eksporteret til en XML-fil. Og når jeg eksporterer den til en XML-fil, sådan der. Så kom PowerShell-kommandoen også op, sådan så jeg kan installere det hele ved hjælp af PowerShell. Så det kan godt være, at jeg sidder og gør det i GUI'en for at få alle kommandoerne af det hele, men nu kan jeg eksportere til en XML-fil, og så den XML-fil kunne jeg kalde for PowerShell. Så jeg lavede min konfiguration. Så vi prøver at gøre det lidt nemmere for jer at deploye vores Windows-server. Heroppe kan jeg så selvfølgelig administrere min lokale server, som I kan se her. Og der er det jo de sædvanlige ting med, at jeg kan administrere serverne direkte. Give den et nyt syrenavn, join den til domænet, alle de her ting. En af de ting, vi også skal tale lidt om i dag, det er jo så for eksempel, kan jeg vælge den feature, der er lige der, som jeg ikke kan se på skærmen, men jeg er sikker på, at I godt kan se det. Der står, hvad står der deroppe? Så var det den for højt op. Så prøver vi at gå ind ned igen. Lige præcis. Der var en, der var hurtig. Se, prøv, hallo. Vi har altid lidt swags op, jo, så han hjalp mig med at se, det er, der står Nick Teaming. Native out of the box, der er Nick Teaming i Windows Server i dag. Så vi kan native out of the box teame op til 32 netkort i vores server. Og det er fuldstændig lige meget om det er forskellige brands, eller hvad det er. Det er ikke lige meget om det er forskellige hastigheder. Det er ikke supporteret, men man kan sagtens teame forskellige hastigheder. Det er bare ikke nogen god idé, fordi det vi gør, det er, at vi deler lige over, så hvis vi har teamet to netkort, så går 50% til det ene og 50% til det andet. Og det vil så sige, at hvis det ene er en 1 gigabit, og det andet er 10 gigabit, så kan jeg godt se, så er der nogle af 50%, der er rimelig uheldige jo. Så vi kan altså direkte gå ind og konfigurere NIC-teaming herinde for kontrollen af. Jeg kan så også tage alle mine server herinde. Herinde kan jeg gå ind og add mine server og sige, at jeg vil administrere dem. Udover at jeg kan add min server, kan I se, der kommer også nogle grupper deroppe, helt af sig selv op i serveren deroppe. Der kommer alle de roller og features, der er installeret. De kommer som plugins herover, så jeg kan se, jeg har nogle af dem har jeg filserver på. Heroppe kan I se, nogle af dem har jeg filserver, nogle af dem har jeg Hyper-V på. Og så har jeg faktisk selv lavet en gruppe, der hedder Hyper-V-cluster. Så jeg har taget de to server, jeg har i et Hyper-V-cluster, og lagt ind i dem. Og når jeg kigger derinde, så ser jeg kun deres event viewer. Jeg kan se de to server, jeg kan bladre ned, så kan jeg se best practice analyzeren direkte for de to server. Og de her konfigurationer kan vi selvfølgelig selv lave. Vi laver dem for jer, som vi kan se, der er roller og features, der er installeret på serverne. Så kan man selv definere dem. Så vi prøver at gøre det lidt nemmere for jer at administrere de her server. Inklusive 2003-server. Så nu kan jeg se lidt på min skærm. Tak. Nogle spørgsmål til Server Manager? Undskyld, 2008. Der var en, der var hurtig igen. Problemet var, at han havde fået en swag. Så tak for det. 2008 og fremad kan vi gøre det for. Nu kom billedet så langt op, at jeg ikke kan komme ud af min Server Manager jo. Min konfiguration. Nå, det, sådan er det. Vi kommer nok tilbage til ham. Så demorerede vi det. Active Directory. Hvad har vi lavet i Active Directory? Der har vi også lavet lidt få ændringer i Active Directory. Det er fem ændringer, vi har lavet i AD'et. ud af al den tid, vi har brugt på, og alle de udviklere, vi har brugt på at udvikle Windows Server 2012, der har 40% af al deres tid, det er brugt til storage. Så jeg vil helt klart anbefale jer at gå ind og høre Kims session i morgen om storage, fordi der er rigtig mange ændringer i storage i Windows Server 2012. 30% af deres tid er brugt på netværk, så der er lavet rigtig mange netværksændringer, og de sidste 30% er brugt på de andre 298 features and functions, der er i Windows Server. Så jeg kan godt se, at der er 5 ændringer i AD, og det er jo ikke det helt vilde. Men en af de ændringer, der er, det er for eksempel, at vi fuldt understøtter, at vi virtualiserer vores domænekontroller. Som der står i linje 2 deroppe, så kan vi klone vores domænekontroller. Så vi kan direkte tage vores domænekontroller, vi har lavet en, vi skal lave 10, så kan vi klone den, lave 10 kopier. Bare give den et andet navn, boot den op, så er den medlem af domænet. Og bing, så finder den selv ud af, hov, jeg har ikke lige den rigtige opdatering i forhold til AD'et. Hov, jeg skal have nogle nye tickets op for den, der er PDC i vores AD. Så vi kan altså klone vores server, og hvordan der også står deroppe, vi kan også rollback, så vi supporterer så snapshotting af vores domænekontroller. Så vi kan snap vores domænekontroller. Hvis I gør det i dag, hold da op, så vil jeg bare sige, God bless you. Fordi så går det ikke så godt, vel? Men det supporterer vi altså i den nye her, og vi supporterer det, når vi gør det på Hyper-V, fordi Hyper-V-serveren, den er klar over det her, at der sker en snapshot, så den fortæller det til domænekontrolleren, nu kommer der en snapshot. Og det er også lagt over til VMware, så de også kan lægge det ind i deres næste version, og vi understøtter det. Det er nogle af de ændringer, vi har i AD'et. Den anden store ændring, vi har i AD, det her med claim-based access. Det kommer vi lidt tilbage til. Men igen hernede kan I se, der er noget med netværk, med infrastruktur. Prøv at se, hvad der står på det som det første. DHCP server failover. Så vi kan altså have vores DHCP server snakke sammen med en anden DHCP server, så hvis den ene DHCP server forsvinder, så tager den anden DHCP server over for det samme scope. De kan også sidde og køre i det samme scope, begge DHCP server. Det er kun 2 DHCP server, der kan snakke med hinanden. Til gengæld kan man jo sætte det op, som man har lyst til. Så vores AD, der er den helt store ændring i AD, det her det er dynamisk access control. Med det her med, at vi kan holde styr på, når vores brugere de kommer og tilgår noget, hvad er det, de kommer med? Fordi i dag, hvis jeg har et share på min infrastruktur, og det her share her, der har jeg givet alle de her brugere adgang til at kan tilgå det her share. Jamen, hvad så hvis brugeren han sætter sig over, han tager sin egen PC med på arbejde, det her bring your own device, tager sin egen PC med på arbejde, så kan han sætte sig ned på den PC, så lige så snart kan han jo stadig tilgå det share jo. Fordi lige så snart han tilgår share, så er det hans brugernavn og password, der afgør, om han får adgang til dataen. Hvad nu, hvis de her data de var rimelig sensitive for vores virksomhed? Hvad nu, hvis vi kunne sige, jamen du må kun tilgå de her data, hvis du har en PC, der er medlem af vores domæne, som vi har rådret over i. Så vi kan altså bruge det, der hedder claim-based access, at vi kan bruge device ID. Så vi kan sige, at den her maskine har et device ID for den, der er medlem af vores domæne, så vi kender den her maskine. Så ikke nok med, at du skal have et brugernavn og et password, du skal altså også have en device, som vi har kontrollen over, før du kan få adgang til det her share. Hvis du tager det her share, vores MP3-filer og vores alt muligt andet marketingmateriale, det ligger, så kan du få alt adgang lige meget, hvad du kommer med. Claim-based access. Så det er nogle af de nye ting, vi har bragt ind i AD'et. Filserver. Der er en hel masse i forhold til filservers. Det her med, at vi kan block access. Så vi kan altså lave filserver på en ny måde. Vi har lavet en masse om i NTFS-filsystemet. Vi har blandt andet, som I også kommer til at se i morgen, introduceret datadedup, så vi har mulighed for at datadedup vores data på vores volume level. Vi har også lavet et nyt filsystem, der hedder RIFS, Resilient File System. Så det vil så sige, at med det her Resilient File System, der kan vi sørge for, at det volume det bliver spredt ud på flere diske, så vi kan tåle at miste en disk, så er dataen, der lå på den disk, de er dubleret hen et andet sted, så vi er altid sikre på, at vi har dem. Det kommer vi lidt tilbage til, når jeg kommer til at tale med om de andre ting, vi introducerer dig i. Sådan noget som, at vi kan offload domain join og alle de her ting. Og så kan vi herover til højre, File and Block Level Access. Jamen det er jo det her nye med, at vi kan share vores storage ud via vores netværk, og så tilgår det hen over vores SMB 3.0-protokol. Det er faktisk en af de ting, jeg vil demonstrere i morgen, hvor vi kører virtual machines, hvor de her virtuelle maskiner så er stored på et fileshare, og så kører jeg dem så fra min hostmaskine, fra min Hyper-V-host, direkte over på et fileshare. Det er også en af de nye ting, man ikke har kunnet før i Windows. Men eksempelvis her med, vi har ændret på vores NTFS-filsystem, så det er crash resistant, hvis man nu skulle komme ud for det. Det sker jo aldrig, fordi diske, de går jo ikke i stykker jo. Det er jo altid Windows, der går i stykker, ikke? Nå, Hvor mange herinde har, hvad, er der nogen herinde, der ved, hvad er den maksimale størrelse, en NTFS-partition kan være? Undskyld mig, du kommer fra en anden platform. Vi prøver igen. Er der nogen, der ved, hvor meget en NTFS-partition maksimalt kan være? Det var tæt på. Nu er vi over i den virtuelle verden, men det er ikke der, vi er lige nu. Vi er i den fysiske verden. Okay, jeg ved det så godt. Det er 256 terabyte, men maksimalt en NTFS-volume kan være. Hvorfor er der ikke så mange brugere, der kører med en volume på 256 terabyte? Det har måske sin begrundelse i, at hvis jeg lægger 300 millioner filer over på den her volume på 256 terabyte, og jeg får en skrivefejl på den her, så får jeg sådan en, vi kalder en bad block, så sker der det i dag i Windows, at den siger, at jeg vil gerne køre en checkdisk. Nå, siger du så, når du har lavet din partition på 256 terabyte med 300 millioner filer, så booter du så den her server, for at den kan køre checkdisk, og så kan du forresten godt have ringet til Spis Rejser eller Travel eller sådan noget, My Travel, fordi det var måske en god idé at tage forbi Ibiza eller noget, fordi det var nok en 3-4-5 dage, før den kommer i luften igen, hvis der er 300 millioner filer på, ikke? For den skal jo tjekke alle filerne, at den kan læse dem alle sammen. Sådan var det i R2 server. Og derfor var en average disk, eller en average volume i R2 server, det er 512 gigabyte, fordi hvis man render ind i det der problem der, så er det ikke så smart at få bootet sin server. I server 2012, der gør vi det her check online. Så hver gang vi skriver en blog, så tjekker vi, at vi kunne læse den igen. Hvis vi skriver en blog, og vi får en fejl, så skriver vi bloggen et andet sted, så markerer vi den der sektor, eller den blog, som bad blog. Det, der så sker, er, at hvis vi så har nok bad blogs til, at vi skal køre tjekke det, så kan vi stadig vende serveren, så tjekker vi kun alle de bad blogs. Vi tjekker ikke alle de der 300 millioner filer, vi har installeret på vores volume. Så nu kan I godt køre med volumes i den størrelse af 256 terabyte. Så jeg er helt sikker på, at jeres SAN-leverandør, at de bliver glade for jer. Så igen nogle forbedringer i forhold til vores filsystem. Dedupe, det har vi så også introduceret, så vi kan dedupe ovenpå lige meget, hvad for noget storage vi bruger. Bare storagen kan connecte op imod Windows. Så kan vi dedupe de data, der her ligger. Så det vil sige, at jeg kan have et volume, der ligger på tværs af forskellige hardware, eller SAN-leverandører, eller direct attached storage. Men vi kan altså lave dedupe på tværs af det. Og hvis vi laver dedupe, så er det smart at bruge det for eksempel i virtuelle maskiners biblioteker, software deployment share, eller fil share, eller my users home katalog. Så der er det en rigtig god idé at køre med dedupe, så kan man i hvert fald få en del besparelse. Men lad nu være med at tro, at man kan bruge dedupe på hvad som helst. Det kan man ikke. Man kan ikke dedupe et CSV-volume, hvor man har vagt de virtuelle maskiner ovenpå og vil køre dem derfra. Træerne vokser ikke ind i himlen. Det her er den vores første version af, hvor vi laver dedupe storage, og vi har været ude at state. Det her, det er i hvert fald det, vi fuldt supporterer, og det er også der, hvor man kan spare mest. Så det er på volume-niveau, vi går ind og deduper. Taler jeg stærkt? Nå, okay. Så kan vi godt skrue lidt mere op, fordi nu har vi 36 minutter og 32 sekunder tilbage. Så kommer vi selvfølgelig lidt til det her Flexible Storage Option, som vi har med den nye feature, vi har i Windows. Vi har en ny feature i Windows, vi kalder Storage Spaces. Og hvad er det for en herre, vi har Storage Spaces? Storage Spaces er det her med, at vi abstraherer den fysiske storage fra maskinerne. Så vi abstraherer simpelthen storage, så vi kan tage alle de forskellige storage. Her er der stadig SAS og SATA, men det kunne også have været SAN. Der kan jeg simpelthen lave en storage pool, hvor jeg bruger alt mit storage på min Windows server. På den storage pool, der kan jeg så lave et storage space. I det her storage space herinde, der kan jeg så lave volumes. Hvorfor er det så, at jeg vil abstrahere mit storage fra det fysiske? Fordi hvad kan jeg i dag med mit storage? Der kan jeg kun det, som det fysiske storage det udstiller fra min Windows server. Så hvis jeg har købt et SAN, så kan jeg de muligheder, det SAN det udstiller for Windows, det får jeg op i Windows. Hvis I nu tilbyder dedupe, hvis I tilbyder thin provisioning og alle de her ting, så kan jeg bruge det op i Windows. Men her kan vi gøre det, at vi kan lave en storage pool, som består af forskellige storage muligheder. Her er det SAS og SATA. Det kunne have været SAN. Det kunne have været JBOTS. JBOTS, det er just a bunch of disks, ligesom i et SAN. Der er bare ikke nogen controller i. Til gengæld kan man interconnect op med op til 8 server på JBOTS, og 8 server kan læse og skrive på det samme storage i en JBOT på samme tid. Så det vil så sige, at vi kan være mere fleksible med vores storage løsninger her. På det her storage pool her, der kan jeg så lave storage space. Inde i det storage space kan jeg lave flere volumes. Hvad er det smarte i at gøre det her? Ja, så det er jo så det, jeg prøver at komme frem til. Udover at jeg kan lave resilience og alt muligt andet, det er, at når jeg har lavet et volume herinde i det her storage space, som ligger på noget storage hernede, så kan jeg live migrere det her volume her over til et andet storage, eller til et tredje storage, som jeg så adder til min Windows server, så længe det kører. Er I faldet i søvn? Nej, okay. Ah, der var en heroppe, der vågnede. Smart I, nu får vi fleksibiliteten i vores storage. Den fleksibilitet, det er typisk kun noget, der bliver udstillet for storage-leverandørerne. Og hvis man skal have fleksibilitet for storage-leverandørerne, så jeg håber ikke, der er nogen af dem til stede her, så har det så regel med at koste en del penge, ikke? Det er godt det her også. Det er jo selvfølgelig heller ikke gratis det her, men det er inkluderet i produktet. Så nu kan jeg altså differentiere min storage-løsning til at have flere forskellige typer storage. Og de her forskellige typer storage kan jeg så bruge til de forskellige løsninger. Jeg kan have noget, der er hurtigt. Det kan være SSD-diske. Jeg kan have noget SAS-diske. Jeg kan have noget SATA, der er lidt mindre hurtigt. Og så kan jeg faktisk flytte mit storage on the fly. Hvis ham der op fra økonomiafdelingen, han ringer og siger, ja, men jeg skal bruge noget mere storage, så det skal være hurtigere. Nå, jamen, vil du gerne betale, så kan jeg jo flytte over på nogle SSD-diske on the fly, mens det kører. Så ikke vil betale, så kan jeg så flytte det ned på nogle endnu langsommere diske. Så på den måde får vi altså, eller prøver vi at introducere en fleksibilitet i vores storage-løsning. Hastigheden, den er jo den hastighed, som du har hernede i din storage. Så din hastighed hernede i din storage, det er igen afgørende af, hvor mange spindelsalve du har. Eksempelvis så har vi ingen problem med hastigheder. Hvis der var nogen af jer, der var så heldige at komme til TechEd i Europe i sommer, der demorerede vi en virtuel maskine, hvor vi har lavet et storage space. På den fysiske maskine, så har vi lavet en volume. Vi har taget direkte op til den virtuelle maskine. Den der virtuelle maskine deroppe, der leverede vi 1 million IOPS til den virtuelle maskine. Da vi lavede det inde bagved, før vi gik ud og viste det, der lavede vi så 1,4 millioner. Så tænkte vi, at vi skruer lidt ned. Så lavede vi 1 million IOPS i den virtuelle maskine. Det burde være nok til de fleste. Jeg kan bare fortælle jer, hvis I skal lave 1 million IOPS hjemme på jeres eget storage-system, og I gør det med fysiske diske, så kræver det, at I har 4200 diske, selvom det er 15K diske. Men mindre I kører SSD, så kræver det kun 42. Så det er lidt nemmere. Men det er jo for at vise, at vi i hvert fald kan have throughput op i vores storage. Og heroppe kan I også se, at vi kan bruge storage på forskellige måder. Vi kan bruge det imod Hyper-V-server, vi kan bruge det imod fil-server. Og vi kan bruge det over SMB multichannel, så vi kan bruge det over netværk. Så det vi faktisk prøver at vise med den her slide, det er måske lidt for mange informationer i en slide, det er, at vi rent faktisk kan nu differentiere vores storage-løsning, samtidig med, at vi kan bruge, at vores storage-løsning kan vi gøre tilgængelig hen over netværket. Så det vil sige, at vi kan faktisk tage en Windows-server og lade den boot direkte over det fysiske netværk, hen over vores server, som udstiller det her storage til den fysiske maskine. Det kunne også have været en virtuel maskine. Så har vi jo abstraheret, eller virkeligheden, virtualiseret vores fysiske maskiner. Det kan vi så også gøre med en hypervisor. Her er det så med, at det nye RIFS-filsystem, som vi også kan gå ind og bruge. Det er Resilient File System, så det vil sige, det er lidt henad ligesom at lave RAID, men det er lidt andet end bare RAID, fordi her der tjekker vi også, hver gang vi skriver noget, at dataene er flere steder. Altså når vi skriver en byte-blok ned, så sørger vi for, at den her blok her, den ligger flere steder i det øjeblik, vi har skrevet den. Så vi kan altså tåle at miste spindles, fordi det kan I godt se, det kunne godt blive et problem, når vi går ind og laver storage spaces jo. Så vi kan også skalere de her data op i petabyte. Eksempelvis er det også, at vi kan med vores storage nu tilbyde, at applikationer kan køre direkte ind i vores SQL-server sammen med vores Hyper-V, og så kan vi udstille vores storage enten i den virtuelle maskine, eller vi kan også udstille storage som storage spaces. Det er måske lidt svært at se på den slide her, men lad mig prøve at illustrere det ved den her slide her. Den er måske lidt mere simplificeret. Så hvis jeg nu vil have en infrastruktur, hvor jeg kan have en masse Hyper-V-host, som vi kan se, vi har øverst i billedet heroppe, Hyper-V-host oppe i det grønne deroppe, der kan jeg så have, her har jeg måske 16 Hyper-V-hosts. De her 16 Hyper-V-hosts, de skal have adgang til min storage. I dag kræver det jo, hvis det er et sag, at jeg har enten Fibre Channel Adapter eller en FUCE, altså 10 gigabit netkort i alle de her server for at få adgang til det. Men hvis jeg nu satte 4, som jeg har lavet i tilfældet her, 4 Windows-server sammen i et fileshare-cluster, og så sharer det her storage ud, så kunne jeg i virkeligheden bruge alle de her storage-muligheder, jeg har hernede, og så udstille til alle de her noder, der er heroppe i den anden ende. Uden at de i realiteten har nogen adgang til min storage. Det eneste, de skal adgang til, det er netværket. Har I nogen server, der ikke har netværksadgang? Okay. Men storage, det kan de selvfølgelig heller ikke lide udenom. Så på den måde her er det, at vi prøver at differentiere, så vi rent faktisk kan bruge storagen hen over vores netværk. Og hvorfor er det, at vi gerne vil gøre det her hen over netværk? Er der nogen, der har prøvet at lave et filserverkloster i en R2-server? Ja, det er der et par stykker, der har. Okay. Og hvis vi nu sammenligner det her, nu starter vi med en R2-server, en 2008 R2-server, hvor jeg har en node heroppe. Den node heroppe, den har en VOD-fil, der ligger hernede på min filserver. Hvad sker der, hvis den her, det er den her filserver, der håndterer den her handle over netværket? Hvad sker der i en R2-server i dag, hvis den her filserver, den får lige en patch? Det er patch Tuesday, så den skal lige opdateres. Det vil så sige, at den skal vendes en gang måske. Hvad sker der så med den her node heroppe, der havde en virtuel maskine, der lå dernede? Den dør så i dag i en R2-server. Det kunne også være, at jeg mistede strømmen, serveren gik i stykker. Jamen så sker der det, at den her server heroppe, den dør. Se, det var før vi kom med SMB 3.0. Det, der vil ske i dag, det er, at vi har transparent failover i vores SMB 3.0-protokol. Så de her fire filserver, der står hernede, de supporterer alle sammen det samme share, de samme filer på samme tid, aktiv-aktiv. Hvis ham deroppe, han havde fat i ham dernede, og ham der, han rebootet, så sker der det, at ham deroppe, lige meget om han har Hyper-V-server eller han har SQL-server, så får han lige sådan en, jeg skal lige trække vejret igen. Og så kører han videre igen, fordi inden for under 5 sekunder, så er der en af de andre server, der har taget over med datahandling og kører direkte videre, uden han tabte forbindelsen. Så det vil sige, at min virtuelle maskine deroppe, den vil aldrig nogensinde opdage, at der var noget galt med storage. Jo, den vil opdage, at der vil komme en lille diskkø. Diskkøen, den vil stige fra at være 0 til at være måske 1, 2, 3, og så vil den falde ned igen. Det samme, hvis jeg havde lagt en SQL-database deroppe og kørt fysisk på en SQL-server, jamen så vil den sige, nu kan jeg ikke lige komme af med dataen, og så kører den videre igen, når en af de andre tager over. Det er det, vi kalder transparent failover, og det er derfor, vi siger, nu kan vi bruge netværket til at køre som storage. Hvor mange noder her, tror jeg så, man kan have i sådan et filserver kloster? Der var en heroppe, der havde leget lidt med det. Det er nemlig rigtigt, i Windows Server 2012, der kan vi have 64 noder i et kloster. Så det vil sige, at jeg kan have 64 noder, der aktivt supporterer det her netværkshare. Så er der lidt throughput på. I hver af de her server kan jeg sætte 1 10 gigabit netkort, eller jeg kunne sætte 32 10 gigabit netkort i hver server og time dem sammen. Så hvis der er nogen, der er hurtigt på lommeregneren, hvad er 10 gange 32 gange 64? Kan I så se, hvad vi kan få af throughput herop til vores storage? Er der nogen, der har noget storage, der kan levere samme throughput hernede fra? Spørgsmål? Nej. Men, så vi kan i hvert fald godt sige, at vi har ingen problemer med, hvad vi kan i throughput på vores netværk. Det er måske lidt mere vores netværk, vi kommer til at kigge lidt med på. Hvis jeg vil køre mit storage over mit netværk, jamen, så vil det så sige, at hvis jeg kører storage over mit netværk, så kommer jeg jo til at konflikte med alle de andre features og functions, jeg kan køre på mit netværk. Det gør du. Derfor har vi så også introduceret det, der hedder Quality of Service på vores netværk. Så hvis jeg har en HP Blade Server, som i typisk i en Blade Server har 2 10 gigabit netkort ud, så kan jeg faktisk tage de her 2 gigabit og time dem sammen. Så de her time, der har jeg så 20 gigabit. Ikke til en port, men jeg har 20 gigabit, jeg kan share imellem alle mine workloads, jeg kører henover. Så kan jeg for eksempel dele det op og sige, clusteret shared volume kan bruge 10%, live migration kan bruge 20%, storage kan bruge 40% af netværk, og virtual machines kan bruge 30%. Så kan de sprede sig henover og bruge henover de her 20 gigabit, jeg har ude på mit netværk. Så vi har altså tænkt lidt over, når vi lægger storage over på netværk, så bliver vi nødt til at kan styre quality of service. Hvad er det, der sker ude på vores netværk? Clustering. Hvad har vi i enhanced features i vores clustering? Jo, vi har selvfølgelig nogle af de her med, vi har scalet op, så vi kan have, som der var en, der pænt sagde til os, at vi kan have 64 noder i et cluster. Hvis vi virtualiserer i et cluster, så kan vi altså maksimalt køre 8.000 virtuelle maskiner i et clustergruppe. Men nu gør det ikke noget, vi kun kan køre 8.000 i en clustergruppe. Fordi er der nogen herinde, der har mere end 8.000 VM's? Nå, men man kan godt bygge 2 clustergrupper. Fordi vi kan have 2 clustergrupper, som så består af 8, der hedder Hyper-V-host. Fordi hver Hyper-V-host supporterer kan køre med 1.000 virtuelle maskiner. Det kan så godt være, at vi har et problem med kerner og altså CPU-kræfter med noget RAM. Det løber vi nok tør for. Men vi supporterer, så man kan køre 1.000 VM's på en Hyper-V-host. Og det kan vi så rent faktisk gøre med 8 noder, hvis altså det er DOS 3.2, vi kører. Men hvis jeg har ét klosternode her, så jeg har 8 server der, jeg kører 8.000 VM's, jeg har ét klosternode herover, hvor jeg kører 7.000 VM's, så kan jeg altså rent faktisk i dag tage herover fra og sige, men jeg vil godt sprede loaden lidt ud, jeg havde 8.000 der og 7.000 der, og jeg vil gerne flytte 500 virtuelle maskiner derover. Det er måske en god idé, så har vi lige meget load på, ikke? Er vi enige? Godt. Så kan jeg sige, at jeg tager 500 virtuelle maskiner herover, vælger min MMC og siger, at jeg vil gerne live migrere de her 500 maskiner herover. Så var det en god idé, vi havde quality of service, ikke? Fordi så tager vi i hvert fald ikke alt netværksbåndbredden for at lave den her live-migrering af de 500 virtuelle maskiner. For vi kan live-migrere lige så mange virtuelle maskiner, vi vil på samme tid. Men træerne vokser ikke ind i himlen. Det kommer igen ad på, hvor meget båndbredde har vi på vores netværk. Hvad har vi sat op i quality og service? Default har vi sat den til, at man kun kan lave 2 live-migreringer på samme tid i Windows-serveren. Men man kan bare skrue det op til 500, hvis man vil det, eller 1000. Det er ikke nogen mening, vil jeg så sige. Men man kan godt sætte det til 10. Man kan også sige, at hvis jeg har sat det til 10 inde i min server manager, at jeg må max kunne live-migrere 10 virtuelle maskiner, men jeg stadig vil flytte 500 virtuelle maskiner fra den her node over, fra den her host-clustergruppe over til den anden host-clustergruppe, så vil der være 10 gange, der hele tiden live-migrerer. Indtil jeg har fået stakken queued op, at det var 500 maskiner, jeg vil live-migrere. Så når der er gået et stykke tid, så er der altså alle 500 kommet over. Hvor mange herinde bruger clustering? Det er der en del af, der har arbejdet med. Så er der jo så en ny feature, som også er kommet i cluster. Det er, at vi er for eksempel cluster-aware patching, så vi kan bruge VSUS i forhold til vores cluster, så når vi ruller VSUS-ændringer ud, så kan clusteret faktisk finde ud af at gøre det intelligent, så den kan sige, alle de ressourcer, jeg har kørt på den her node her, dem migrerer jeg lige over til en anden node, så patcher jeg noden, når jeg kommer op igen i clusteret og melder mig ind, jamen så bliver nogle af de andre ressourcer migreret over, og så bliver den næste node i clusteret patchet. Så vi har altså cluster-aware patching. Men lad os prøve at se lidt, hvordan sådan et cluster her ser ud. Og nu kommer det så det meget interessante. Fordi nu er det sådan en anden server, jeg skulle på. Og når jeg ikke lige kan disconnect den der, så må jeg jo gøre sådan den der. Og så sige, så vil jeg gerne lige prøve at connecte til en anden node i mit cluster. Sorry. Der kom. Det her det er et andet tonode cluster, jeg har. Hvor jeg selvfølgelig også har min egen server manager. Nu connecter jeg bare til den, så man ikke sådan bliver helt i tvivl om, hvor vi er henne. Lige nu er vi inde i storage spaces, så hvis ellers jeg kan få klikket det rigtige sted her. Så skal vi se, på den her node her, der har jeg så et tonode cluster. Hov, det var storage spaces, jeg kom ned i igen. På det her har jeg et tonode cluster. Vi starter cluster manageren op, den kan I godt se. Den ligner lidt sig selv igen. Nu er jeg ked af, at jeg ikke kan se. Jeg ikke får fat i kanten der. Nå, på det her, der har jeg tonode cluster. IPG1 og IPG2. Det her tonode cluster her, hvad for en rolle har jeg installeret på det her tonode cluster? Prøv at se hernede. Heroppe kan I faktisk også se det. Der er installeret et SMB failover cluster. Så det her, det er altså et tonode cluster, som jeg vil demonstrere i morgen, hvor jeg har 2 noder, som står og laver et file share, sharet ud, men det er lavet via SMB 3.0. Der kunne jeg så have 10 noder, der supporterer det samme share, nede på det samme storage system. Så nu har jeg altså taget mit storage og rullet ud videre ud over netværket. Og hernede kan jeg så gå ned og se, hernede har jeg defineret, hvad er det for et share, jeg har lavet på det her cluster. Og hvad er properties på det her share? Og her kan jeg så gå ind og så sige, hvad er navnet selvfølgelig på clusteret, og hvad er permissions på det her cluster. På det her file share. Fordi det her file share, det er DNS-navn. Det er ikke et servernavn, det er et DNS-navn. Så det der er det smarte i SMB 3.0, det er, hvis jeg lige gik en skridt tilbage og prøvede at highlight det heroppe, det er, at navnet på det filshare, det står deroppe. Det er ikke et servernavn. Det er et cluster-navn, som optræder som et filshare. På det share har jeg så lavet et share, der hedder Hyper-V. Det her share her, det er jo så det, der er et SMB 3.0 share. I kan se hernede, at jeg har lavet et share hernede, der hedder Hyper-V. Det står herhen, hvis jeg kører musen herhen. Der står Hyper-V, det er et Hyper-V-share, så det Hyper-V-share, det kunne jeg altså tilgå. Det Hyper-V-share har så i dag 2 IP6-adresser, og det har 2 IP4-adresser. Så det vil sige, at dem, der connecter til det, de får automatisk at vide alle de IP6-adresser, der supporterer det her cluster-share. Så den server, der er connectet til det her share, hvis han tager forbindelsen, og den IP-adresse, han er fat i, ikke længere svarer, så går han ind og kigger i sin egen protokol, og så siger han, nå, men det navn der, der har jeg jo 2 IP-adresser på. Eller jeg kunne have 10 IP-adresser, hvis jeg har 10 noder. Så tager den så den næste, jeg snakker med, og spørger ham, kan du handle den her thread, jeg lige havde kørende på det her storage-system? Så siger den så, forhåbentlig ja. Ellers så springer den videre til den næste, eller den næste, eller den næste, eller den næste. Så det er transparent failover, så vi kører aktiv load balancer imellem alle de her noder. Giver det mening i, at det er i hvert fald en ny måde at rulle sit storage-system ud på? at gøre det ved hjælp af det her SMB-share. Der er et eller andet, der fortæller mig, at tiden deroppe, den ikke er rigtig. Hvor lang tid er vi tilbage? Okay, fordi den der siger, at jeg har 29 minutter. SMB-share, det sætter jeg altså ganske almindeligt op, som om det var et ganske almindeligt kloster, jeg satte op. Det tager, ja, måske 10 minutter at sætte det her op, hvis jeg altså har lavet noget storage, der er shared til dem. De her SMB-share har jo så også et kloster, eller noget storage, jeg har tilbudt det. Hvis jeg skal lave herop, så kan I se, at jeg har lavet et CSV 2.0, et cluster storage. Når jeg laver det, der hedder et CSV, cluster shared volume, så får jeg på alle de her clusternoder et på C-drevet noget, der hedder cluster storage. Hvis jeg går ned under det cluster storage, så dernede, der alle de volumes, jeg har tildelt, alle de her maskiner skal kunne se, de er der. Her er der så et volume. Tak skal du have. Det her volume. 28 minutter nu. Nå. Det her volume. Hvis jeg havde 100 volumes på de her server, så ville jeg have 100 volumes her. Alle de her server, de her 64 noder, de kan læse og skrive ned på det her storage på samme tid. Det kan være forskellige storage-typer, jeg har lavet de her volumes på. De skal bare være interconnected til alle de her server. Det her var en feature, vi før kun supporterede på Hyper-V-server. Nu supporterer vi det altså også som det, vi kalder fileserver, scale-out. Scale-out fileserver kalder vi det. Det er altså noget, vi sætter op inde i clusteret herinde. Alt andet, der ikke passer. Jeg kan kun have et kvarter tilbage, ikke? Nå. Nå, vi hopper lige tilbage til slidesen, mens jeg lige kigger i programmet her. Jeg har til klokken 2, ja. Tak skal du have. En halv time. Det er godt. Så har vi jo stadig lidt tid, jo. Hyper-V i server 2012. Vi har selvfølgelig prøvet at scale den her, vores Hyper-V op. Og selvfølgelig har vi også prøvet at minimere, hvad det koster. Men vi har prøvet at scale det op, og dernede der er den der cloud, public cloud og hybrid cloud. Hvorfor skriver vi det inde i vores virtualiseringsstack? Det er fordi, det vi prøver med server 2012, det er at gå ud over den traditionelle måde, vi har virtualiseret. Det er eksempelvis det her mere sikre multitenants. Det vil sige, det vi har gjort her i Hyper-V version 3, som vi kalder den intern, det er, at vi har taget og virtualiseret netværket. Ligesom vi har virtualiseret det fysiske, altså RAM og CPU, har vi nu også virtualiseret netværket. Så vi ikke behøver længere at bruge VLANs for at connecte alle de her virtuelle maskiner rundt. Så vi har fuldt ud abstraheret vores netværk fra det fysiske og det virtuelle. Så det vil sige, at jeg kan have flere IP-segmenter, som i virkeligheden overlapper hinanden, som kører på det samme fysiske netkort. Sidder jeg allerede. Går der galt. Han står og siger noget råd derop. Men jeg skal nok prøve at vise det lidt mere. Vi har en mere fleksibel infrastruktur, så det vil sige, at vi kan scale op, vi kan scale ned, vi kan flytte vores virtuelle maskiner så rundt, som vi har lyst til, og vi kan selvfølgelig skalere i forhold til den platform, vi har, og så kan vi også sørge for, at det er highly available, og når vi inde i vores Hyper-V sørger for at bruge highly available, så er det, at vi connecter vores Hyper-V sammen med vores cluster, fordi det er vores cluster, vi håndterer, det er highly available. Her kan I se lidt af de nye ting, vi har introduceret. For eksempel på netværket har vi nu også en Hyper-V Extendable Switch. Den her Extendable Switch, det er jo så out of box, har vi introduceret i vores Extendable Switch, som der følger med sammen med Hyper-V, at vi kan selvfølgelig bruge PVLANs eller VLANs. Vi kan selvfølgelig også bruge RFP spoofing, hvis vi vil det. Vi kan også lave DHCP guard, så vi kan sige, det er kun alle de her server med de her IP-adresser, der kan kommunikere ud på de her porte. Sådan, så hvis der er en eller anden, der tilfældigvis kommer til at sætte en DHCP-server op, jamen så kan den ikke kommunikere ud, med mindre at han har taget så uheldig en af de IP-adresser, vi har givet adgang. Eller en af de, hvad det hedder, ja, en af de IP-adresser. En anden ting, vi også kan, det er den her ACLs. Er der nogen, der ved, hvad en ACLs er? Ja, det burde I alle sammen vide, fordi I har brugt det i mange år på et fileshare, ikke? Fordi det er en ACL, der gør, at vi får adgang til det her fileshare, hvor vi tjekker på, at brugeren har de rettigheder. Det samme har vi nu introduceret på vores virtuelle porte. Vi har introduceret ACLs på vores virtuelle porte, så vi kan sige ACLs til at få adgang, eller ACLs til at have, kommunikere. Eksempelvis, hvis jeg kører et driftscenter, i et driftscenter der har jeg nogle netværk, der er sikre, og jeg har nogle, der er mindre sikre. Det er sådan noget, når vi er ude på internettet, det er ikke så helt så sikkert. Så hvis jeg tager en virtuel maskine fra mit sikre netværk, der sidder ind, nu er der ikke nogen fra en helpdesk her, sidder en nede i helpdesken, og så tager en virtuel maskine og flytter fra det sikre netværk, fordi der er et eller andet galt med den her hypervisor. Han skal flytte den over på en anden hypervisor, og så flytter han den her virtuel maskine over på den anden hypervisor. Den her anden hypervisor, den har nogle netværk, men den havde ikke det der sikre netværk, der var derovre. Nu har den kun en masse andre herovre, der hedder noget med internet. Nå, jamen, jeg skal bruge noget netværk, så jeg tager bare den her virtuel maskine og tager den til et netværk. Det er ikke så godt, vel, fordi hvis det nu for eksempel var en domænekontroller, så lige pludselig så er den jo ude at kommunikere ud på internettet. Derfor har vi introduceret det, vi kalder ACLs nu. Så vi kan altså sige, at de her virtuelle maskiner kan kun kommunikere på de her port. Så hvis der er en eller anden, der tager den her virtuelle maskine og tager den til den anden netværk, så kan den ikke få lov til at kommunikere ud igennem, fordi den har ikke nogen ACL til at kommunikere på det her netværk. Så på den måde kan vi sørge for, at vi ikke kan komme til at flytte en maskine fra vores sikre netværk til vores mindre sikre netværk. Giver det mening? Port ACLs, ligesom I har fil ACLs. Så vi kan altså sikre, at de her virtuelle maskiner ikke kan komme til at kommunikere i et forkert sted. Vi kan samtidig også selvfølgelig trunke vores VLANs op. Vi kan også portmonitorere, så vi kan tage en virtuel maskine og installere noget monitoreringsværktøj. Så kan vi tage på den virtuelle switch og sige, at al kommunikation herfra, det skal forvarets til den her port her. Så det her, det skal være en receiverport. Man skal bare lige huske en ting, når man sætter det op. Og det er, at hvis den her virtuelle maskine, den så skal sniffe på al den kommunikation, der foregår. Hvad er det så, man skal huske at sætte på netkortet inde i den virtuelle maskine? Er I fælles jo? Så skal man huske at sætte det her netkort op til at køre promiscuous mode, for ellers vil den her netkort jo sige, alle de pakker, der ikke har min MAC-adresse, dem er jeg fuldstændig ligeglad med. Bare fordi jeg har sat det op ude i den virtuelle switch, at det her det er en source port, eller det er en destination port, så den får alle pakkerne, så skal man jo stadig lige huske, at Windows-dagen skal man lige have konfigureret til, at den skal jo så også kunne modtage alle de her pakker. Udover det har vi så selvfølgelig også introduceret PowerShell 3.0, så vi kan administrere det hele ved hjælp af management i vores PowerShell. Og det kommer vi lidt tilbage til, når vi taler de virtuelle netværk. Den fleksible infrastruktur. Vi kan altså skalere ud over VLANs. Hvorfor er det, vi ikke er så glade for VLANs? Det er, fordi i VLANs kan vi maksimalt have 4.000 net. Er det et problem? De fleste kører med maks 1000. Nej, det er ikke det, der er problemet med VLANs. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad problemet er med VLANs? Det er, når vi er i den virtuelle verden. Ja. Det er, VLANs, det skal være konfigureret ude i den fysiske verden, jo. Så alle vores switches, der skal vi have vores VLAN konfigureret på. For ellers skal vi jo ikke tage en virtuel maskine og flytte den til en anden, så sige, nu kommunikerer jeg bare ud på det her VLAN. For hvis ikke vores switch-infrastruktur, den har fået konfigureret de her VLAN-settings, så kommer den jo aldrig til at kommunikere ud den her virtuelle maskine. Og det er det, der er ulempen ved VLAN. Så derfor har vi lavet det her med, at vi kan virtualisere vores netværk, og faktisk arbejde med vores netværk, uden at bruge VLANs. Jeg viser jer lige om en slide. Så kan vi selvfølgelig flytte en virtuel maskine. Jamen, det har vi jo gået igennem lang tid. Flytte en virtuel maskine. Vi kan gøre det hurtigere, vi kan gøre det simultant. Vi kan selvfølgelig også, som jeg viste her, migrere det ud til et SMB-share. Vi kan migrere det ind og ud af et storage. Men det, der er det vigtige med det her live-migrering, det er, at vi kan live-migrere ved hjælp af shared nothing. Så det vil sige, at jeg kan live-migrere en virtuel maskine fra en host til en anden, uden de her to maskiner har shared andet end en IP-forbindelse over vores netværk. De behøver ikke have noget shared storage eller noget for at gøre det. Så hvis I kommer i morgen på min session, så viser jeg både en live-migrering over SMB, CSV 2.0 og selvfølgelig en live migrering med shared nothing. Men hvorfor er det så interessant det her med en live migrering med shared nothing? Ja, nu kommer vi lige tilbage til det, jeg startede. Er der nogen, der har hørt om det her udtryk cloud? Hvad tror I så, man kommer til at kunne live migrere sin maskine fra sit eget datacenter til en ude, der har lavet en cloud, der bygger på Windows Server 2012? Det er selvfølgelig en forudsætning. Det ene er, at I har rettigheden til den, så det vil sige, at I har betalt dem for, at I kan lave en migrering. Det kan man så gøre enten med Credentials eller med certifikater, så de sørger for, at I kan komme ind. Og det andet er, at det kræver så også, at jeg har en vis forbindelse ud til internettet. For det hjælper ikke noget, at jeg prøver at live migrere en exchange server med 5.000 brugere på, hen over en 512 kilobit linje. Jeg kommer til at tage lidt tid for den live migrering. Det kræver selvfølgelig lidt, at jeg har min net i orden. Men live migrering har altså ikke nogen boundaries længere. Jeg kan migrere fra et subnet til et andet subnet, til et tredje subnet. Jeg kan også lave storage live migrering, så det vil sige, at jeg kan tage storage, jeg har tastet til min virtuelle maskine og migrere fra en type storage til et andet type, til et tredje type, til et fjerde type storage. Mens maskinen kører. Vi skal ikke stoppe den for at lave live migrering. Vi har sågar også introduceret en ny wizard. Dem har vi nok mange af. Men den her wizard er, at er der nogen her, der har kørt Hyper-V før? Der var ikke så mange fingre, men der var der lidt. Men problemet i Hyper-V i dag kunne godt være, hvis jeg havde en host. Den her host her, den stod og kørte. Lad os sige, at disken døde, hvor hosten var installeret på. Jamen, så alle de her virtuelle maskiner, de holdt op med at virke. Så ville jeg pludselig gå over på en anden server og starte alle de her virtuelle maskiner op. Jamen, det kan man også godt. Problemet er bare, at når jeg ikke har eksporteret de her virtuelle maskiner, så kan jeg over på den anden Hyper-V host ikke importere dem. Med mindre jeg kan nogle copy tricks. Men jeg skal stadig vide, hvordan den virtuelle maskine så ud. Det skal vi altså ikke længere, fordi nu kan vi godt importere en virtuel maskine, som ikke var blevet eksporteret i 2012. Fordi vi kan faktisk læse XML-filen og finde ud af, hvor skal vi connecte det her. Nå, det er det her netværk, jeg skal have. Det er det her type storage, jeg har skal adgang til. Så vi kan altså migrere en maskine, uden at have, eller importere den, uden at have migreret den. Vi kan merge et snapshot on the fly, mens de står og kører. Nu kan jeg se, at der er flere af jer, der er ved at blive trætte. Vi skal snart have kaffe. Rolig nu. Der er kun 18 minutter tilbage. Jeg har lidt flere demoer. Men det her med netværk. Lad os lige komme lidt tilbage til det her med netværk. Hold op, vi har mange slides endnu. Men det her med netværket, det er jo det her, jeg gerne vil introducere lidt med. Vi har virtualiseret det. Kan alle se, at vi har et blåt og et rødt netværk? Okay, så er vi enige. Kan I alle sammen se, at IP-adresserne er stort set det samme på det blå og på det røde? Det kan vi også godt se. Godt. Kan vi også godt se, at de kan kommunikere hen over vores netværk ude i vores sky, selvom de to har det samme subnet, har de samme IP-adresser. Men det, der i virkeligheden optræder ude på det fysiske netværk, det er provider-adressen. Så vi tager IP-adressen for det her netværk, kobler ind i provider-adressen og sætter den til en anden host. Så dens IP-adresse, den optræder faktisk aldrig ude på netværket, fordi den er inkapsuleret i hostens IP-adresse. Til gengæld ved alle Hyper-V-hosts, som har noget med rødt netværk at gøre, de ved, at de skal kommunikere med de andre røde netværk. Så det vil sige, at vores virtuelle netværk her skal vi have defineret på alle vores hypervisor. Og det kan man gøre på en måde, og det er... Der var en her, der var ved... PowerShell. Det er nemlig rigtigt. Det er rigtigt, det er PowerShell, man kan gøre det ved. Og så er der så en anden metode også. Den er så lidt nemmere end PowerShell. Fordi nu var det jo kun ca. 30% af jer, der rodede med PowerShell. Det er for eksempel, jeg kunne gøre det i Virtual Machine Manager 2012 SP1, som vi så kan se lidt af i morgen. Men her kan vi altså virtualisere vores netværk, så vi kan kommunikere med de samme IP-segmenter. Så det vil sige, det her over, det kunne være hos en hoster eller en anden provider, og det her kunne være i vores eget datacenter, men vi havde extendet vores eget IP-segment til ud til den hoster, fordi hosteren er ligeglad med, hvad for et IP-adresse I kører på. Han har bare sørget for at connecte jeres virtuelle maskiner på tværs. Udover det har vi selvfølgelig også det her med, at vi kan live migrere med Shared Nothing. Det har jeg ligesom fortalt jer. Hvis I ikke har set det, så kommer vi til at se det i morgen. Er der nogle spørgsmål til live migrering? Så det har I 100% styr på. Så behøver jeg så ikke at komme i morgen, ja. Skalerbarhed. Det var en af de ting, vi også lavede i vores hypervisor, at vi havde ændret vores skalerbarhed. Ja, jeg er ked af det. Hvis vi virtualiserer, så supporterer vi altså kun 320 kerner i hosten. Hvis vi ikke har virtualiseret, hvis vi kører som en fysisk server, så supporterer vi 640 kerner i en host. 4 terabyte RAM. Er nogen herinde, der har en server med 320 kerner? Er nogen herinde, der har en server med 4 terabyte RAM? Og der var en hernede, der løftede en hej. Det var flot. I en virtuel maskine kan vi altså i dag maksimalt have 64 kerner og 1 terabyte RAM. Er nogen, der har en fysisk server, der har mere end 64 kerner og 1 terabyte RAM? For hvis der var det, så kunne vi så ikke virtualisere den. Ked af det. Vi kan køre 1000 VMs på en host, det har vi talt om. Der kan være 64 noder i kloster, og i kloster kan vi altså maksimalt supportere, at vi har 8000 VMs. Men husk nu, der var jo ikke nogen boundaries i klosteret, for vi kunne jo sagtens tage og live migrere den her virtuelle maskine ud af kloster til et andet node jo. Men det der er et kloster, det er, at et kloster, der sørger vi jo for, den er highly available. Så vi sørger for, at den virtuelle maskine altid kører. Vi kan faktisk også monitorere på applikationer, der kører ind i den virtuelle maskine. Så hvis den applikation ikke kører, så kan vi genstarte den virtuelle maskine. Hvis den stadig ikke kører, kan vi også tage den her virtuelle maskine, flytte den over til en anden boks, og så genstarte den derover, og så se, om servicen kommer til at køre. Det er jo noget, clusteret tager sig af at kunne håndtere. Så vi får masser af muligheder. Men en anden ting, det er, at vi har for eksempel også introduceret i vores Hyper-V her, der har vi introduceret Hyper-V Replica. Hvad er nu det for en størrelse Hyper-V Replica? Hyper-V Replica, det er sådan her, at jeg kan tage, hvis man kan se, den lyser stadig. Man kan ikke se den deroppe. Der er en blå virtuel maskine. Den blå virtuel maskine, den har jeg replikeret over til en anden node, der står i et andet datacenter. Så vil sige, selvom jeg har givet den her virtuel maskine 64 kerner, 1 terabyte RAM og en masse diske, så kan Hyper-V out of the box sørge for, at den er replikeret hen til et andet datacenter, hvor den er identisk. Men i det andet datacenter er den bare stoppet. Vi garanterer, at den er replikeret inden for 5 minutter, hvis altså der er hul på forbindelsen imellem. Ellers så kan vi jo ikke garantere noget. Så vi har altså out of the box i Hyper-V, der er disaster recovery indbygget i ved hjælp af replikering. Og vi bruger selvfølgelig VSS, så når vi replikerer, så ved operativsystemet, og så ved de applikationer, der kører ovenpå, hvis det for eksempel er SQL, og vi skal lige være klar over, nu kommer der en replika. Så det vil så sige, hvis den der virtual host deroppe, den holder op med at virke, så kunne den der virtuelle maskine, den var meget, meget vigtig for os. Den kunne jeg så pludselig starte over et andet datacenter. Ah, så vil den kloge, som ikke er faldet i søvn her, ligesom et par stykker andre, så finde ud af, jamen så skal den jo have en anden IP-adresse. Nej, det behøver den jo ikke, fordi vi kunne godt extende vores eget subnet imellem flere datacenter. Og jo, hvis den skal have en ny IP-adresse, så kan vi konfigurere ind i Hyper-V-manageren, at i det øjeblik, den starter herover, så får den en anden IP-adresse. Men den starter aldrig automatisk. Den her disaster recovery, det er noget, man manuelt skal gøre for at få den her failover. Netop fordi, hvis jeg pludselig mister forbindelsen her, fordi der er noget, der ikke virker ud over, til TDC har gravet kabel over, det sker jo aldrig. Men vil den her over jo, hvis den så begynder at starte af sig selv, så vil klienterne, der havde fat herover pludselig snakke med den jo. Men hvad for et, det hedder så split brain, hvad for en af de her er jo sådan valide med data? Fordi ham herover kørte jo stadig videre, det var bare fordi, vi tabte forbindelsen herude. Derfor skal man passe rigtig meget på med disaster recovery, at der automatisk switcher over, ikke? Fordi hvis det der lige er et flop-flop, der kom på netværket, og den så fik startet op i den anden side, så havde vi det, vi kalder et split brain scenario. Det har vi ikke lyst til at løbe ind i, hva'? Ikke er den så ikke rigtig, nej. Det skal man hjælpe den lidt med. Nej, det behøver du ikke, men det kan godt være, at der er nogen, der gerne vil have, at man skifter IP'en jo. Fordi det kunne jo være, at hele ens site 1 var pludselig forsvundet. Så jeg havde valgt visse maskiner ud, som var meget kritiske for virksomheden. De skulle være et andet sted, hvor de var replikeret hen. Så skal de starte op. Så kunne det godt være, at man ville starte på et nyt segment. Så kan man ændre IP-adressen. Fordi kan I forestille jer, hvor den der replika, den også skulle være hen? Kom så. Er vi så træt? Hvor kunne den være hen, den replika? Hvad hedder den cloud? Hvem er det? Du kommer lige ned til mig bagefter. Jeg har en giveaway til dig også. Den er lidt special. Han sagde det nemlig. Det kunne lige så godt være ude i Azure jo. Og Azure, det er vores datacenter, der kører derude, som I kunne se på videoerne. Vi har jo trods alt lavet et par datacenter igennem et par år jo. Så der kunne den altså også være replikeret ud. Så hvis nu man skulle være så uheldig, og havde været til stede i New York, og man havde i går, og så man havde sin forretning liggende nede i Battery Park, så står den sådan cirka 3 meter under vand jo. Det vil så sige, at alle ens server så ikke længere virker. Hvad har man så af problem? Så har man jo et problem, fordi hvis man nu havde til gengæld gjort det her, så havde man replikeret dem, der var vigtige, vores domænekontroller, vores økonomisystem, og hvad det ellers er, man har brug for ude i Azure, så har vi en kopi derude, som vi så i virkeligheden kunne connecte til at starte op, og så kan brugerne arbejde igen. Det kunne godt være. Sådan er det jo. Der kan jo altid gå noget galt en gang imellem. Men det er altså built in, at man kan lave den her replika. Vi ser mere om det i morgen. En anden ting, vi også kan gøre med den virtuelle stack, det er eksempelvis det her med at installere det her remote desktop services. Det kan vi gøre enten som RDS, eller som i gamle dage hed terminalserver, nu hedder det remote desktop service, eller vi kan installere det som en virtuel desktop infrastructure. Det jeg viser derinde i, det er, at ved hjælp af 5-6 klik, så kan jeg installere den her infrastruktur, hvor jeg har sat min hypervisor op, jeg har sat min RDS-server op, jeg har sat min broker op, jeg har sat min gateway op, jeg har valgt, hvad er det for nogle applikationer, jeg vil publicere. Alt det her kan jeg gøre ind i det samme management-kontrol. I dag skal jeg ind i 5 forskellige management-kontroller på en R2-server for at publicere en applikation. Det er ikke så heldigt, vel? Det er nogle af de ting, vi har prøvet at simplificere. Vi kan altså gøre tingene nemmere, og vi kan deployere det hele ud med det samme. Og vi har selvfølgelig også optimeret den her protokol, vi gør det med. Så nu når vi laver det her, så er det så ved hjælp af vores RDP8-protokol. Og ved hjælp af det nye RDP8, så får vi en masse nye features, vi kan køre op i den her løsning her. Udover at vi kan køre RDS, så kan vi selvfølgelig køre VDI, og vi kan tilbyde den samme løsning for brugerne, så når de connecter ikke til det, til platformen, så kan de ikke se, om de kører en VDI-session, eller de kører en RDS-session. Den eneste måde, de kan se det på, er, hvis I har givet dem adgang til, at de selvfølgelig kan starte en My Computer op, og så se, at det her det er en Windows 8-klient, eller Windows 7, eller det her det er en server. Det er den samme platform, vi deployerer. Og en af de ting, vi også er interesseret i, det er eksempelvis, at vi har optimeret på RDP 8-protokollen og Remote FX. Så nu kan vi altså lave det her med, at vi kan køre HD-video hen over LAN og hen over WAN. Vi behøver altså ikke at gå på nogle af de andre løsninger, man kan bygge ovenpå, for at køre de her HD-videoer hen over vores forbindelse. Og det er lige meget, om vi bruger RDS eller VDI. Det er den samme løsning, Remote FX. Remote FX er... har vi introduceret for IR2-server, og der krævede det, at vi havde et grafikkort i. Det kan man også gøre her, sætte et grafikkort i serveren, en GPU, og så på den måde lade grafikkortet rendere det her grafik, og så streame det ud til brugeren. Vi kan også lade være med at sætte et grafikkort i, og så kan vi software-rendere det. Der er bare den forskel, at hvis vi software-renderer det, vi har en terminalserver, vi før havde 100 brugere på den her RDS-server, hvis vi så introducerer Remote FX via software, så er det altså ikke 100 brugere, vi stadig har på, hvis vi alle sammen sidder ude på YouTube og ser nogle spændende HD-videoer. Så går vi altså ned i performance. Hvorimod, hvis vi havde haft Remote FX grafikkort i vores server, så kunne vi share de her brugere ud på det her Remote FX grafikkort, så kunne vi stadig køre 100 brugere på. For så ville vi ikke belaste kernen i serveren. Så er det GPU-kortet, der ville blive belastet til at gøre det. Så vi kan altså bygge en infrastruktur både med VDI og RDS ved hjælp af både vores hypervisor og vores Windows-server. Og brugerne kan jo så opleve alle de her ting ved hjælp af at connecte til det her. Nu vil jeg jo gerne kunne vise det, men jeg har ikke været så heldig at have fået en af de her nye Windows 8-tablets endnu. Fordi hvad er det, der er lidt unikt ved de her Windows 8-tablets? Så er det nu, man skal være vågen igen. Touch, ja. Der var en deroppe, der sagde touch, ja. Hvad er det, der er unikt med vores touch? Det er nemlig multitouch. Hvor meget multitouch er det? 10 fingre. Der er ikke så mange, der har mere end 10 fingre, så vi nøjes med at gøre det til 10 fingre. Multitouch. Så det vil sige, hvis jeg havde sådan en RT-tablet, som kan køre i, hvad er det, 11, 12, 18 timer, så kunne jeg bruge multitouch på den her skærm. Jeg kunne også bruge den her Sony Vaio, den store, den har man jo så ikke lige med rundt under armen. Jo. Men hvis jeg nu havde bare en lille en, men så kunne jeg jo sige til min bror, okay, jeg har introduceret multitouch på den her, i den her modern style GUI, vi nu har introduceret i den. Men hvis jeg nu havde lavet en applikation, der var skrevet til den, og den kunne bruge multitouch til den her GUI, så kunne jeg faktisk installere applikationen nede i mit datacenter, så jeg via RDP, altså RDS, kunne distribuere den her applikation ud til min Windows tablet her, uden nogensinde at have installeret applikationen på maskinen, kan han i virkeligheden arbejde med sin data nede i vores datacenter, og han kan bruge sit multitouch på den her modern style applikation. Fordi den her tablet her, den understøtter også RDP 8 jo. Og det er RDP 8, vi bruger imod vores VDI og imod vores RDS-server. Så alle de her muligheder, jeg kan køre link hen over forbindelsen også, hvis jeg har lyst til det. Så I kan godt se, hvordan vi prøver at profilere og proppe alle tingene sammen. Den hybride klø. Cloud. Klø. Cloud. Jeg kan connecte mine systemer sammen, så det vil så sige, at en af de ting, vi har sagt lavet i server 2012, det er med, at jeg kan connecte min interne infrastruktur med en hoster, eller flere hoster, eller imellem flere datacenter, med det samme netværk, jeg bruger internt. Og det samme netværk, jeg også bruger op i Azure, hvis jeg kører virtuelle maskiner op i Azure, så det samme IP-segment, som jeg har internt, fordi vi kan extende jeres netværk ud i Azure via vores... SSL-tunnel, vi laver ud til Azure. Så vi kan altså lave den her federering og forbinde vores netværk derud til. Branch office kan vi også lave om på. Vi har også lavet nogle ændringer i forhold til branch office. Det her med, at vi kan cache ned på en server, eller vi kan cache på klienterne. Så I kan se, nu er der sådan cirka 5 minutter og 30 sekunder tilbage. Jeg har kun sådan prøvet at scratche lidt i overfladen af, hvad vi i virkeligheden kan i server 2012. Men jeg kunne jo bruge meget, meget længere tid. Jeg kunne bruge en time eller to på at kun at tale om netværk. Vi gik jo lynhurtigt henover og bare sagde, at vi havde, i netværket kunne vi time 32 netkort. Vi kan også tage et netkort, eksempelvis et 10 gigabit netkort, og at tage det her 10 gigabit netkort, og vi har givet det adgang til en virtuel maskine, så en virtuel maskine har fysisk adgang til et 10 gigabit netkort. Så får jeg en throughput, der er 2,6 gigabyte i sekundet ind i en virtuel maskine. Men selvom jeg har attachet det her fysiske netkort til min virtuelle maskine, som kaldes SROIV, så kan jeg stadig tage den her virtuelle maskine og live migrere den over til en anden host. Hvis jeg er så heldig, at den anden host også har sådan SROIV-netkort, så vil jeg få de 10 gigabit derovre. Hvis den ikke har det, så siger Hyper-V-manageren til dig, siger, jamen du har ikke sådan et netværk derovre, hvad for en vil du så have tattet den til? Men jeg kan stadig lave en live migrering af den virtuelle maskine, selvom jeg fysisk har tattet et netkort til den. Det samme kan vi gøre med en HVA-adapter, så vi kan også zone vores luns direkte op i den virtuelle maskine. Men selvom jeg har zonet en lun direkte op i den virtuelle maskine, så kan jeg stadig live migrere min virtuelle maskine til en anden host. Det er så en god idé at forudsætte, at den anden host også har en HVA-adapter, der har adgang til den samme sagen, for ellers så mister den virtuelle maskine ligesom connections. Jo. Vi kan desværre kun understøtte 4 HVA-adapter i en virtuelle maskine. Men det burde jo være nok, jo. Så summa summarum er, at Server 2012, det er bygget, udover at det er bygget til at lave sin egen cloud, så er det også bygget til at forbedre jeres egen infrastruktur, nemmere at drive den og gøre den mere fleksibel. Og specielt med det, når vi kigger på virtualiseringsverdenen, så kan vi altså virtualisere stort set alle jeres maskiner, I har i dag, og køre dem ind i den virtuelle verden, medmindre de har et eller andet fysisk PC-kort, der er tattet til den, som den skal bruge, så bliver det lidt svært. Og I kan stadig live migrere den rundt, hvorhen I har lyst til. Og hvad er det så folk, de siger om det her Windows Server 2012? Det med jer, der ikke har prøvet det. Jamen, det er det næstbedste efter skiveskåret brød. Det er jo, prøv det nu. Det var det, jeg startede med at sige. Tag nu og download den. I kan gå ind på vores hjemmeside. Der kan I hente en ISO, så I kan starte med at installere den og prøve den. I kan også være så uheldige at så hente den som en VOD. Hvis I ikke selv gider installere den, så kan I downloade den med VOD, konfigurere den, sætte den op, og når I så finder ud af, det synes vi egentlig kører meget godt det her, så kan I tage licensen ind, så har I så en server, der er kørende, I behøver ikke reinstallere. Nå, jeg er jo langt fra at komme ind på alle punkterne. Men igennem de næste dage vil vi jo så gå lidt dybere i, eksempelvis i morgen i virtualisering og i storage, og så gå lidt mere ind og vise, hvad er det i virkeligheden, vi vil gøre ind på det her storage. Og torsdag, der, og netværks har vi også i morgen med, hvordan vi kan konfigurere netværk, lave om på netværk, lave direct access i netværk. Det er Jens Ole, der har den session. Og torsdag har vi så en session også, hvor vi prøver lidt mere at demorere nogle af de her features, hvor vi stort set ikke har nogen PowerPoint, Anders og jeg. Jeg kan ikke huske, hvad vi kaldte den, Beyond PowerPoint eller sådan noget. Der er 5 minutters PowerPoint, hvor vi viser lidt om, det er det her scenarie, vi har bygget op. Så bruger jeg 30 minutter på at demorere Server 2012 på et Hyper-V-cluster, på et SMB 3.0 share, og tage og flytte virtuelle maskiner rundt. Hvordan kan vi konfigurere det? Hvordan kan vi lave om i det? Hvordan kan vi lave om i storage-delen? Hvordan kan vi styre netværksdelen? Og Anders, han vil tale om alle de her nye features og functions, der er i System Center 2012. Hvordan kan vi gøre de her ting? Hvordan spiller det sammen med Windows Server 2012? Så jeg håber, at I kommer i sal 1, fordi sal 1, resten af de her 3 dage, vil jo så være server og System Center, der præsenterer herinde. Men tak fordi I gad at høre om Server 2012, og kom nu i gang med det, ikke?